Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген 6-нче шақырылыш Татарстан дәүләт советының 7-нче утырышы уза. Сессия эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, дәүләт идарәсе органнары җитәкчеләре, дәүләт һәм муниципаль органнар җитәкчеләре катнаша. Утырыш ике сессия арасында вафат булган депутатларны искә алу белән башланды. Депутатлар бу утырышта 2019 елда полиция эшчәнлеге турында Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министры хисабын тыңлаячак. Депутатлар игътибарына 2019 елда Татарстан Республикасында кеше һәм граждан хокукларының һәм ирекләренең үтәлеше турында Татарстан кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил доклады. Шулай ук ветеринария һәм фитосанитария күзәтчелеге федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе эшчәнлеге турында мәгълүмәт тәкъдим ителәчәк. Якындагы 3 елда Татарстанга ил күләм проектларны гамәлгә ашыруга бүлеп бирелгән 50 миллиард сумнан артык акчаны үзләштерергә кирәк була. Әлеге акчалар шәһәрләрдә һәм авылларда татарстанлыларның яшәү сыйфатын яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. Бу хакта Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов Балык бистәсе район советы утырышында хәбәр итте. Без ил күләм проект кысаларында бүлеп бирелә торган акчаларны уңышлы үзләштерәбез. Узган ел буенча барлыгы 29 миллиард сумнан артык акча файдаланылды. Әтулайым алганда, без 3 ел өчен 50 миллиард сумнан артык акча алачакбыз, диде Камалтынов. Кеше формалаштыруның төп факторлары – сәләмәтлек, тәрбия һәм белем бирү. Сәләмәтлек саклау өстенлекле ил күләм проектын тормышка ашыру елларында бу районда күп эш башкарылды. Бу район үзәк хастаханәсе поликлиникасын реконструкцияләү, модульле 12 фельдшер-акушерлык пунктын сафка кертү. Узган ел республика бюджеты хисабына заманча җиһазлар куелган 2 ашыгыч медицина ярдәме машинасы район үзәк хастаханәсенә тапшырылды, диде ул. Бу көннәрдә Фатих Кәримгә куелачак һәйкәлнең эскизы буенча фикер алышулар уза. Фронтовик шагыйрьнең һәлак булуына 75 ел тулу уңаеннан Меславский урамындагы 8-нче йорт фасадына урнаштырылган мемориаль такта янында үткәрелгән иск алу чарасында шул хакта хәбәр ителде. Шагыйрь фронтка киткән йорт диварындагы мемориаль тактага чәчәкләр кую тантанасын Казан шәһәре башкарма комитетының мәдәният идарәсе җитәкчесе Азат Абзалов ачып җибәрде. Фатих Кәримнең батырлыгы, сугышка ирекле рәвештә китүе яшь буын өчен мәгънәле үрнәк. Фронтовик язучылар калдырган мирасны саклау безнең бурыч, чөнки татар халкы җиңү өчен күп көч куйды, диде Абзалов. Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә эшмәкәрләр һәм үзмәшгульләр өчен күргәзмә башланды. Анда җиңел сәнәгать, җәмәгать туклануы, туризм, хезмәт күрсәтү, реклама һәм полиграфия мәгълүмати технологияләр һәм башка күп кенә өлкәләрдән вәкилләр катнаша. Күргәзмәдә үз продукцияләрен кеше бизнес вәкилләре тәкъдим итә. Яңа белем һәм компетенцияләр алырга теләүчеләр өчен белем бирү программасы оештырылган. Ул эшкуарлар һәм дәүләт ведомстволары вәкилләре өчен лекцияләр һәм осталык дәресләрен үз эшенә ала. Шулай итеп, федераль салым хезмәте һәм пенсия фонды белгечләре бизнес өчен салым режимындагы яңалыклар һәм һөнәри керемгә салым турында сөйлиләр. Күргәзмә бүген дә үз эшен дәвам иттерә. Бу атнада 21-22 февральдә Казанда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәме белән умартачыларның умартачылыкны үстерүнең актуаль мәсьәләләре һәм иминлекнең стратегик карарлары исеме астында Татарстан форумы һәм бал фестивале узачак. Чара кысаларында умартачылар өчен җайланмалар, инвентарь, шимал, ветеринария препаратлары һәм уку ярдәмлекләре күргәзмәсе һәм аларны сату оештырыла. Шулай ук умартачылык продукциясен җитештерүне арттыру һәм аны экспортлау, яңа буын пестицидлар кулланганда экологик иминлек шартларын үтәү мәсьәләләре каралачак. Республиканың умартачылык өлкәсендә әйдәп баручы экспертлары, министрлыклар һәм ведомстволар белгечләре, умарталыкларны паспортлаштыру, умартачыларның хокукларын яклау, авыл хуҗалыгын индустрияләштерү шартларында умарталарның күпләп һәлак булу сәбәпләре һәм умарталарның пестицидлар белән агулануын лабораторик диагностиклау турында сөйләячәкләр. ТАЭСР-ның 100 еллыгы флагы эстафеттасы Калининградка барып җитте. Билгеле булганча, ТАЭСР-ның 100 еллыгы флагы эстафеттасы Россиянең барлык федераль округларында да булырга тиеш. Ул 30 гыйнварда Бурятия башкаласы Улан-Удэ шәһәрендә старт алды. Флагка Себер һәм Ирак көнчыгыш төбәкләренең эмблемалары беркетелгән инде. Спорт турында бүген 20 февраль көнне Акбарс хоккейшылары Мәскәүдә Спартак командасы белән көч сынашачак. Матч 19 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 20 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, кар һәм җепшек кар яварга мөмкин. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 1 градус салкыннан алып 4 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.